Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu katika jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Leo Ijumaa tarehe 23 Novemba mwaka 2018, mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoi. Baraza la wafanyabiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EABC limetia shime nchi zote za Afrika kutia saini itifaki ya Kigali inayoruhusu raia kutembea huru katika nchi za bara hilo bila vikwazo vyovyote. Mkurugenzi mtendaji wa EABC Peter Mathuki amesema hayo huko Kigali, Rwanda, katika mahojiano maalum na Priscilla Likomta wa Umoja wa Mataifa kandoni mwa mkutano wa mwaka wa tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ECA. Mkutano unaangazia utekelezaji wa mkataba wa eneo huru la biashara barani humo. Bwana Mathuki akasema,
kwa sisi kama sekta binafsi tunasema ni jambo la muhimu sana. Na ni muhimu sana inji zote zinahusika za Afrika zitie signature. Diposa sisi wote kama bara la Afrika tutembee pamoja, itakuwa rahisi kufanya biashara, itakuwa vizuri sana. Na uweze kufanya biashara ya bidhaa kutoka inji moja kwenda nyingine bila kuhuzisha watu ama bila kutembea kwa services kutoka inji moja kwenda nyingine. Na serikali zisipofanya haraka iwezekanavyo kufanya mambo, utapata wananchi wenyewe wanatembea sababu nataka kutembea kutoka inji moja kwenda nyingine.
Wale wafanyabiashara ambao unaongea nao wana changamoto gani leo wakitaka kufanya biashara tuseme kutoka Kenya hadi Uganda hadi Rwanda?
Umeona kwamba kwa mfano uwekezaji wa biashara kwa inji za Afrika Mashariki umeenda chini kwa 19.5% kuanzia mwaka wa 2015 hadi sasa hivi. Badala ya biashara hiyo imepanda juu sababu tuko pamoja na tuko na jumuiya, sasa biashara kwa inji za Jumuiya ya Afrika Mashariki imeenda chini. Na sababu gani imeenda chini? Ni sababu kuna zile zinaitwa pingamizi ama zinaitwa non-tariff barriers zimewekwa pale. Unapata inji moja kwa nyingine wanaweka vikwazo azieleweki. Na unapata kuna ile inji za Afrika Mashariki wanataka kuangalia ni vipi wataruhusu bidhaa za inji nyingine kuingia kule. Na sioni kama hiyo itasaidia.
Wanafunzi katika shule mbalimbali zinazoendeshwa na shirika la Umoja Mataifa la msaada kwa ajili ya wakimbizi wa Kipalestina UNRWA wamesema wanahisi ukata unaolikabili shirika hilo unawalazimu kukatiza ndoto zao na mustakabali wao. Arnold Kayanda na maelezo kamili.
Mapema mwaka huu UNRWA ilikumbwa na changamoto kubwa ya fedha, hali iliyotishia kukatwa kwa huduma muhimu kwa mamilioni ya wakimbizi wa Kipalestina, miongoni mwao wanafunzi 500,000 wanaosoma katika shule zinazoendeshwa na shirika hilo. Mapema mwaka huu, katika jitihada za kuhamasisha jumuiya ya kimataifa kuchangia fedha, UNRWA ilizindua kampeni iitwayo Utu Hauna Gharama kwenye shule ya wasichana ya Arimau, ambako UN News imetembelea na kuzungumza na watoto mbalimbali wakiwemo walotoka shule ya jirani ya wavulana ya Azeton. Miongoni mwa wanafunzi hao ni Ragd aliyeko darasa la 6 aliyejawa na hofu ya hatima yake na wenzake.
Wakati wa likizo ya kiangazi kwa kawaida tunahisi furaha na kuburudika, lakini wakati huu tulikuwa na hofu kubwa tukujuliza endapo UNRWA itafunga milango yake au hutotoweza kuanda shule. Haya yote ya mato athari sana.
Baada ya Marekani kutangaza inakata msaada wake kwa UNRWA kutoka dola milioni 365 hadi dola milioni 65, hofu ya watoto hawa ikaanza kuwa jinamizi la kweli. Eva ni mwanafunzi mwenye umri wa miaka 14 na anapenda sana somo la kemia.
Shule yetu inajaribu kufanya kila iwezalo kutufundisha kwa vitendo, lakini kwa sababu ya ukata haiwezi kuendelea kufanya hivyo. Siku za nyuma tulipokuwa tukisoma kemia tulikuwa tunafanya majaribio kwa vitendo. Nina ndoto ya kuwa mtu fulani siku moja, lakini inanibidi kusahau ndoto hizo kwa sababu ya hali inayotukabili.
Miaka 70 ya tamko la haki za binadamu inanyemelea
na kwenda sanjari na maadhimisho.
Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa inakualika.
Ambatana nasi katika mfululizo maalum ili kuhabarika na kuelimika kuhusu haki za binadamu
kupitia jarida letu la kila siku, Mashinani na Makala. Usikose.
So, Dr. Basi, na punde ni Makala, na leo tunamulika ibara ya 17 ya tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Baki nami. Ukosefu wa ajira kwa vijana ni moja ya changamoto katika kuhakikisha amani katika nchi, kwani mara nyingi kundi hilo ambalo ni idadi kubwa zaidi duniani hivi sasa linatumiwa na baadhi ya wanasiasa katika kusongesha ajenda zao. Grace Kania na maelezo kamili.
Hiyo ni kauli ya Biwini Kinaro, mkurugenzi wa programu katika shirika lisilo la kiserikali la Uzima Foundation lenye makao yake makuu mjini Nairobi, Kenya. Kauli ambayo ameitoa wakati wa mahojiano maalum na idhaa hii kando ni mwa mkutano wa 8 wa jukwaa la ustaarabu la Umoja wa Mataifa. Bi Kinaro amesema changamoto hiyo inatokana na
wanasiasa. Wamekuwa wakitenganisha vijana wetu. Tumejaribu kufanya kazi na hao wanasiasa. Changamoto ni kwamba kila mwaka tukikuwa na tunapiga kura tunapata watu wageni. So tunajaribu kuwaleta tena karibu na sisi tuwaambie ni nini tunafanya. Ya pili tuliona ni kwamba wengi hawana kazi. So hawa wanasiasa walikuwa wanawapatia pesa na wanaenda wanapigana. Kama Uzima Foundation tulipata dona na tukaanza kuwezesha vijana. Tulikuwa tunawakalisha, tunaongelesha mambo ya kuishi pamoja, mambo ya kijamii, lakini pia tukasema mpaka tuwapatie mkopo wa pesa ambao wanatumia kujikimu maishani.
Ametolea mfano Kenya akisema kazi kubwa ilijitokeza kufuatia vurugu zilizotokana na matokeo ya uchaguzi nchini humo mwaka 2007, ambapo kufuatia mafunzo na programu mbalimbali ambazo wanazitoa kwa vijana, amesema kuna matokeo chanya.
Tumeona matunda. Kwanza kama sisi organization tuliitwa na serikali tukaambiwa wanataka vijana wetu wawe kwa district peace committees. Na hiyo ni kitu mzuri sana sababu mbeleni vijana hawakukuwa wanapewa nafasi ya kukaa huko. Ilikuwa ni wazee wanakaa wanafanya kila kitu. Ya pili unapata kwamba vijana sasa wameelewana. Tunaweza sema wakati wenye tulikuwa kama na post election violence, vijana wenye tumefanya kazi nao, ukiona kila wakati tukikuwa na tunapiga kura, unaona vile wanaongea ikikuwa kwa social media, ukikuwa kwa nini, wanaongea mambo ya kuja pamoja na sio kutengana.
Umewadia basi wakati wa makala na mpisha Siraj Kaliango.
Ibara ya 17 ya tamko la haki za binadamu inasema kuwa kila mtu ana haki ya kumiliki mali yake binafsi au kwa kushirikiana na watu wengine, na pia mtu asinyang'anywe mali yake bila sheria. Miongoni mwa mali zinazotajwa ni pamoja na kiwanja au ardhi, ikimaanisha kuwa mtu yeyote yule ana haki ya kumiliki ardhi almuradi azingatie sheria. Hata hivyo, katika jamii nyingi kiwemo barani Afrika, umiliki wa ardhi umekuwa na changamoto kubwa, hususan kwa wanawake na wasichana. Mfano tu ni nchini Ethiopia ambako ilikuwa ni shida, ambapo raia wengi wa kawaida walipoteza mali hususan viwanja kutokana na kutokuwa na ushahidi. Ingawa walikuwa wanamiliki viwanja lakini hawana hati ya umiliki, ndipo serikali ikafanya mikakati ya kuondolea adha hiyo kwa kuwapatia hati. Mmoja wa wanufaika ni mkulima Melkam Amonye aliyepambana mpaka alipopata hati ya umiliki ndipo akapumua.
Na sasa ikiwa mtu yeyote atajaribu kuninyang'anya ardhi yangu naweza kumshtaki.
Hilo ni moja wa dhihirisho la ibara hiyo ya 17 ya tamko la haki za binadamu la Umoja wa Mataifa. Jamii zingine huwa zinawabagua watu wa jinsia ya kike, hususan ikiwa wanawake wamepewa talaka au wamesalia wajane. Familia za wanaume hufanya kila juhudi kuwanyang'anya ardhi hiyo licha ya mwanamke huyo kuwa na watoto. Ethiopia pia ndio itakuwa mfano mwingine. Lakini kabla ya mfano huo, katika kutulia mkazo ibara ya 17 ya tamko la haki za binadamu, pia sehemu nyingine ya ibara hiyo inasema kuwa mtu asinyang'anywe mali yake bila sheria. Lakini mama mmoja wa watoto watano mwenye umri wa miaka 45 yalimfika mazito. Mmoja wa watoto wake Mingau Simachu anaeleza magumu mamake aliyopitia kuweza kupata uhakika wa kumiliki mali yake, yani kipande cha ardhi.
Kabla ya hati miliki kutolewa, kulikuwa na mifutano na mipaka ya ardhi hiyo, na watu wakiwa wanachukua kwa nguvu ardhi ambayo haikuwa ya kwao.
Naye mjane Nitsu Simachu anasema anafurahi kupata hati inayoonyesha kama ndiye mmilikaji halali wa kipande hicho cha ardhi. Hivyo haki kutendeka kuendana na ibara 17 inayosema kuwa kila mtu ana haki ya kumiliki mali.
Shukrani sana Siraj Kaliango kwa makala hiyo. Na sasa basi umewadia wakati wa kujifunza Kiswahili, na leo ni neno la wiki. Mchambuzi wetu ni Oni Sigala, mhariri mwandamizi wa Baraza la Kiswahili la Taifa nchini Tanzania, BAKITA, na anafafanua maana ya matumizi ya neno asilani.
Nimegundua matumizi ya neno asilani yakiwa ni tofauti. Lakini ukweli na ufasaha wa matumizi ya asilani, hili ni neno linaloonyesha ukanushi. Katika matumizi ya maneno au katika sentensi, unaonyesha ni jinsi gani unavyokanusha kitu ambacho labda hukitaki au unakikataa. Kwa hiyo aslan unaweza ukawa ni sawa na kumwambia mtu la hasha au hasha, lakini pia katu, kamwe, abadan, kata na kadhalika. Hiyo ndio maana ya aslan.
Shukrani sana Oni Sigala kwa uchambuzi huo. Naam, kibao hicho Weekend cha wana Afro Sabini Band ndio kinatamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo. Basi hadi wakati mwingine, kwa habari na makala kutoka Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org /sw. Msimamizi wa matangazo ni Arnold Kayanda na fundi mitambo ni Carlos Macias, na mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.